akkum turban dabre isanitimne oromon hararge bahati fidiati irra gan heddun durat lafqonna sanikennina jedanitin godan sisanin ganna torban duratti godini ilwabba bora lafti jarir qopsi sansunene lafci bisani wantate qotachu fi facafachu fi ragalfachu fille indanden rakanne jedanitin matan jarikonene faladamnane milan yaayetin rakkotan bulchin sananno oromiyatti machu fi adoya ujiru laga gibe biraddabanitin amma garum jimde bisan bulchootin anno suni jimaate dabre keessa rakkoo isaaniitiif fala barbaannaa jedhan eegi suni maanta ta'e namni sodaa ofiitiif jedheetin maqaa himachuun fedhiin tokko akkana jedhe jaalannetti maan jira.
Manatti hin deebinu eegattan fuunee godina irratti isin buufnaa achitti mana isin ilaallaa jedhanii.
Godina isa kam?
Godinuma dambii keessa.
Edduma duraan turtan moo?
Isuma irratti aanaallee isin geessinu godinuma iloo baaburaa isin geessinaa baddallee yookaan geechiirraa keessaa hin jiran. Manni iyyaanu bakka asumatti akka taane aanu godhanii yoo fidhuma taateessa aanu fixanii jedhanii nuti maatii nurraa taqabbalaa hoodhee itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata oromoo isatti maatii akka jiru isa rakkabsiisanii maatii eegana hoota gurraddaa jedhee waasee bakka akka isin jettan furmaata isinii dhoowwinnaa jedhee namoonni har'a ka'anii walgeedatti dhiigartee rakkoo isaanii ibsatan kun bor yommoo yoochi keessatti kan deebinu taate namoota meeqaatu sababa iyyannaatiin biyya keessaa ba'ee nama shanguutuu dhabame arra yoochi irratti deebine bor dhisuu bakka nutichi buutee keenyaa namni nu argu hin jiru nutiif sodaannee jira akka lammii sadaffaa fi afuraffaa laalamaa jirraa godina ilbaa booraa keessatti chitti hin deebinu jedhanii jalaa didanii beekta.
Namoonni sababii kanaan dhabaman shanan jettu maqaa isaanii beektaa?
Tokkoon hin beeka. Jara maqaa kaan hin beeku. Dhugaadhaan qabataman kan hin beeku nama Muzammil Jamaal jedhamu uummata dura bu'ee iyyatee fi Oromiyaan ga godina aanaatti deemee iyyatee ittiin booda immoo siitu uummata kakaasu jira kan jedhamu gubbaarraa poolisii itti fidatee dhufe sii dhukkaamsaa jedheen bikka inni walgayii taa'utti itti dhufe.
Eewutu.
Ka akkas jedheen aanaa dambiin aanaa dhiddeessaatu jedheen poolisii illeen isinii dhukkaamsa jedheen.
Amma gamaatiin ijoollee isaa kan itti gaafatamaa opidiyootti kennanii. Nurraa fudhadhaa jechuu isaaniiti.
Eega achi deebi'aa dhumaa eeganuun jettan achi deebinuuf dhumni keenya waa hin oolamneef maatiin ta'a Oromiyaati waan taateef nurraa taqabbadhaa jedhanii uummanni fuudhanii fuula isaanii duratti lafa kakkaammaati. Indiroolee xixiqqoo taa'ummaa otoo isiin ji'an geeyyiin dhaltee guyyaa sadiitu manaa baatan jirtu. Dhaltee ji'a tokkoo jira dhaltee ji'a lamaa jira daa'imuma ji'a sadii afurii ji'a shanii gadiitti bakka hundisii kan as keessa jirtu beekta. Uummatti amma asii qabbanaa waan miidhamaa jiraniif. Waan tokkollee waan inni furmaata godhaa jiru tokko hin jiru jechuudha.
Dhumarratti maaliin gargar yaatan?
Amma wanni itti gargar yaaneen waasatti filadhaan hin jiran.
Maal fa'a?
Aanaa dambiitti hin deebinu iddoo biraa midhiinaa yoo jettan tokkoffaa isa kana qabadhaa jedhan. Erga aanaatti hin deebinu jettan godina filadhaadhaan hin jiran. Baddallee fi gachii keessa lamaan kana keessaa tokko qabadhaa jedhan. Kerraan inni sadaffaan. Iddoo mootummaan keenya nuulaale kamiyyuu nuuf ta'a jedhaadhaa jedhan isa nu wayyaa jenneetiin adda kaan egaa koree nama saddeet filadhaan hin jedhanii saddeetan kana filannee biiroo godina jimmaatti waliin bareechuudhaaf kutan jedhe.
Amma iddoo jirtan sanatti Oromiyaan nyaata fa'aa waan akkanaas ni kennaa jira?
Wanni tokko wanni Oromiyaan nuuf hin jiru bakka kanummaan uummanni magaalaa Jimmaa Santibeessaan magaalaa Jimmaa uummatummaa Musliimaa kanneen bakka alimoonni ganda keessa jiran sadaqaa baadaabboo bakka bikkaatti walitti fidanii tuman nuuf fidaa jiran malee wanni gara mootummaa irraa arganne tokko hin jiru. Har'a guyyaa torba la dubartoota dhaltee guyyaa sadii jira saniif uummata Jimmaatu gargaarsa godhaafi jira waan uffattu hin qabdu daa'imni hunu meeqaan tam dhukkubsatee akka amansiisaa jira hunu ammallee egaa waan nuu deebisan ganuma eeyyamame.
Jimaata sana aangoonni qubattootatti deebi'anii murtii jirutti man.
Poolisiin hundi ijoollee yuunivarsiitii kan isin godha jenneeti. Jimmaa warra jiran ijoollee hunda reebanii itti fayyadamu jechuudha. Nuti deebi'anii bakka yambaroo bakka jaamtu nu fidanii achuma bakka edaa'oo bakka waan akka namni waa nyaatu hin jiru asii bakka namni hundi wallolee sababa nyaata namni hundi asii wal fixee bakka sheekicha tokko jira sheekassan jaama jeega. Asitti bakka kilaashiin itti fiiganii dhoohina jedhanii si tokko nama goggoodha jedhanii si nama kakaasa jira jedhanii sababa kanarra bakka namni meeqa walii bu'ee bakka ni aanaa bakka nuti giddiidhaan keessa har'aan tanaa hojii dhabeeyyiin illee nu keessa haayaatuyi hin beeyinu hojii dhabeeyyii hunda jedhanii nuti garuu rakkina qoonqoon nu baasee yookaan ammoo hidhaan jirru zabiin jirru sadakaa kadhannaa takka biyya nama beektu keessa dheeyinaa jedhanii.
Yoomsiin kaasan Jimmaati.
Dilbata qalee ganama nu kaasaniiti. As nuti edaas bulleen maantana namni tokko akka waan takkaafaa hin nyaatin.
Maal keessa bultan?
gibbi tokko jira yambaro bota jamu dalawai jira gibbi wayin ni polisa gal mora alamuddin jari jangafa kharada ugafa kharada ila matta amantana bakka namni ummanni mam biya sadaka ja wanta jani bidira tokko tokko ne fidani sunu namange nye dabo tani ma sakata kana marra irani namnu anya tanjiru ila matta kono amantana no dufan ummanni mo anati si ingen dufan wata kwan jari kabo war kabiye bicha jani ti odidabeji jani jolle wata iran balale fatani bakka no tidura chiba tata jani e war derga ti ga
bibila funan giran manni oromiyan ullolu jira kinitan ullolu jirani jani edi lubun de sunu jinba jani mobile funan iran
jimmarra saati meqa konkolaataan deemtan iddoo amma jirtan ga'uuf
jimmarra saati lamaa fi kinaani goodina ilu baaburu feeti aanaati goodina iddura jirti kaampii waranaati bakka ilmi namaa tokko yoo daaboo takkaan bitadeette gabbooti tinniisai namuutu asuma kasitti adabsamee taa'u jira rakkina cimaa kaisa jirra
meeqa taatu ammas in iddoo san
waliigala namni 2,766 waliqaba jechu namni
ala bultammoo mana qaba
irra guddaan namaa ala bule jibbii waaqixoo beeyta
bishaan faa jira
bishaanni jira onkuma faa malee nyaannoo atakka hin jiru amma kun ammaantana ummanni biyyaa nutti fakkannu jira
bu'aan halkan uffattanii raftan faa waan akkasii qabdu
waa takka namni kun lafuma simintumarra gachiiseera hojjira
haala jiru irratti deebii aangootaa argachuuf jecha bulchaa aanaa dambii kata'an obbo Habtaamutti bilbile akkas naan jedhan
ifaman iddoo biraan jira aanaa tun taan ittaanaa koon bakka buusee deeman waltajjii biraatiif iddoo biraan jira
ittaanaan keessan eenyu
obbo Moosisaa jedhamu
fayyataa
ulfaadha
qubattoota kana kamisaaf jimaata darbe gartuu dubbise keessaa tokko ka turan obbo Moosisaa Bulchaa itti gaafatamaan waajira qonnaa godina arguuf bilbila harka isaanii irratti deddeebisee jimaataa kaasee yaalus hin kaasan kamisa darbe akkas jechuun waa'ee qubattoota kanaa dubbachuun isaanii ni yaadatama.
Lamaaf lama dura dhufan lafti isaanii kennameefii sun akkuma rakkoo akka markaatti kana qaba. Kanaaf balaa beelaatti dhufuu dandeenyu waan ta'eef lafti nuuf kennamtuu gaaffii jedhu. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaattis mana itti deebi'anii rashinii ta'es rashiniin kennamuufii qaba malee. Katamaa keessatti waan hin taaneef manatti deebi'uu qabuudhaan bataa irra.
Boreroo wal geessani jarri kun hin deebinu deebii jedhu yoo fidan maal gootu.
Oromoo murteessineef iyyuu falatti ilaalle. Waama lafa jirutu uumama malee wanta addaa samaa irraa dhufu hin jiru. Haala qabatamaa godina keenyaatiif naannoo Oromiyaa keessa jiruutiin deemsan kennamu hojjennoo isaanii barbaachisaa jirtu waan ta'eef kana amma kanas hin jechuudhaaf. Amma jarri danda'anitti yookaan lafa qubannaa argatanitti kennuufiidhaa nyaata. Achii booddee immoo lafti qonnaa Oromiyaa keessa barbaadame. Boorri misoomaa diriiree fi akka isaan qubatan gochuudha kan. Amma irra teenyee borii kana taa'aa isaa kana taa'aa kan jedhu haala adda addaa haallitti dhahamu rakkisaa ta'uu danda'a.
Aangawoota Oromiyaa achitti argaman dhaqqabuuf yaaliin goone milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee gammadaatiin dhagaatti.